lasīšu no Dieva vārda svētību vārdus no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 3. Panta. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstību. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēmprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsaukušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi mierinesēji, jo tie tiks saukti par Dievu bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu auga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši pravieši, kas pirms jums bija. Āmen.
Lai slāvēts Dievs ir augstībā, mans tās pilžēlastībās, kas lielus darbus padarā, no kura bagātībās, man vienmēr prieks un palīgs nāk, kas visas bēdas remdēt māk, ak, dodiet Dievam godu. Lūk, svētie debesēņēļi, teic savu radītāju, kam zemē jūras dziļumi, un debes ir par māju. Ja tavu spēku godinā, caur ko visrādīts pasaulē, ak, dodiet Dievam godu. Ar visu savu dzīvi Dievs tevi godināšu, un līdz ar visu radību tev slavu dziedāt sākšu. Uz tevi gars lai paceļas, un mana sirds lai priecājas, ak, dodiet Dievam godu.
Priecājos, ka šādā slidenā laikā jūs esiet tik daudz, un es redzu arī smaidu sejā. Jā, šī brīnišķīga diena, mēs esam atkal visi kopā. Un tieši tas ir tas brīnišķīgākais sabata dienā, kad mēs varam gan būt kopā, gan arī savas domas pilnībā atvērt Dievu vārdam. Vai sērās var būt laimīgs? Mēs zinām, ka šie vārdi ir tādi tiešām paradoksāli, ko mēs dzirdējām, kas tika sākumā lasīt. Amerikāņu mācītājs un rakstnieks Aidens Vilsons Tozers savā grāmatā tas neiedomājamais kristietis rakstīja. Kristīga cilvēka dzīve ir kā liels paradoks. Kristieši tic, ka Jēzus ir miris, tomēr viņš ir dzīvs, un viņš dzīvos mūžīgi. Viņš staigā pa zemi, kamēr viņa valdības tronis ir debesīs. Lai gan viņš ir dzimis uz zemes, tomēr pēc augšāmcelšanās šeit nav viņa mājvieta. Kristietis ir stiprākais tad, kad viņš ir visvājākais, un ir tad, kad viņš jūtas stiprs. Nabadzība ir viņa spēks citus darīt bagātus, bet kad viņš kļūst bagāts, viņš ir spējīgs bagātināt citu nabadzību. Viņam ir visvairāk tad, kad viņš visvairāk ir atdevis. Un vismazāk tad, kad viņam ir visvairāk sakrāts. Kristietis ir gan pārliecināts pesimists, gan optimists, kā tāds, kurš nav atrodams nekur uz zemes. Kad viņš raugās uz krustu, viņš ir līdzīgs pesimistam, jo viņš zina, ka tieši tas spriedums, kas tika izteikts par godības kunga īstenībā, bija sots par pasaulē visu cilvēku rīcību un dabu. Kristietis noraida jebkādu cilvēku cerību, izņemot Kristu, jo viņš zina, ka cilvēku viscēlākās pūles ir vienīgi putekļu celtne, celta uz putekļiem. Tomēr viņš ir nesatraukts, mierīgs optimists. Ja Kristus krusts nosoda pasauli, tad viņa augšamcelšanās garantē galīgu labā uzvaru visumā. Pateicoties Kristum, beidzot viss būs labs, un kristieši ilgas tiks piepildītas. Neiedomājamais kristietis. Jā, tiešām kristiešu dzīve ir kā liels paradoks. Un šajā rītā mēs aplūkosim tātad nākošo, tātad vienu no šiem astoņiem paradoksiem, kurus mēs sākumā lasījām. Sveitīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Jeb jaunā Bībeles tūkama lasām laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Un tā mūsu tātad šīs sveitība paradoks ir tāds, ka kristietis nevar kļūt laimīgs, ja viņš vispirms nav bēdīgs. Bēdājies. Un pasaulē šie vārdi liekas kā muļķība, kā skaidrs stulbums. Te ir tādas pretrunīgas lietas, pilnīgi pretējas vien otrai – bēdas un laime. Kā var būt cilvēks laimīgs bēdās? Pie kam šīs bēdas ir tāds stiprs vārds tur grieķu valodā, tas vairāk līdzinās sēram. Tomēr kristietim tā ir ļoti svarīga patiesība un daļa no cerības evaņģēlī vēsts, kuru mēs ilgojamies līdzdalīt pasaulē. Bet kā to saprast? Ko Jēzus ar to gribēja pateikt? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, tad vispirms mums jāatcerās ir konteksts, kurā šos vārdus Kristus runāja. Jēzus, kā to Matejs rāda, tikko bija iesācis savu kalpošanu, viņš bija veicis brīnumainus darbus, kurus varēja darīt tikai Dievs, un tauta bija izbrīnā. Vai šis nav gaidāmais Mesija? Un ja viņš tiešām ir Mesija, kad viņš varētu dibināt savu valstību? Un kā viņi var kļūt par šīs valstības dalībniekiem? Un kā mēs pamanījām, sākot ja no pirmajiem vārdiem un tālāk mēs lasām kalnu svētru, mēs redzam, ka šajā svētrunā kungs Jēzus sniedz savas valstības programmu. Un ja mēs vēlamies tajā ieiet, tad mūsu taisnībai ir jāpārspēj rakstumācītāja taisnība. 5. Nodaļa, 20. Pants. Rakstumācītāji, farizēji, uzskatīja sev par taisniem, jo viņi veiksmīgi turēja visu viņu tātad paplašināto sarakstu par to, ko drīkst, ko nedrīkst. Un šis saraksts bija gadsimta mantojums. Talmudā esot tādi 613 noteikumi. Un viņi visu to spildīja. Bet rūk tā patiesība ir tā, ka šie paštaisnības darbi neievedīs ne viņus, ne arī mūsu Dieva valstībā. Īstā taisnība ir izteikta sirds lūkšanā. Kungs, es tevi mīlu, lūdzu esi man grēciniekam žēlīgs. un palīdz man darīt visu to, kas tevi iepriecina. Tātad, kungs, es tevi mīlu, lūdzu, esi man grēciniekam žēlīgs, un palīdz man darīt visu to, kas tevi iepriecina. Pagājušā reizē mēs aplūkojam pirmo svētību vādu, un kā debesu valstības pilsoņā pats pamatu pamats ir šī garā nabadzība. Sveitīgi garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība. Tie ir cilvēki, par kuriem mēs lasām, ka kungs viņus ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā. Un mēs no pagājušās reizes arī sapratām, ka garā nabadzība nesaistās ar mantisko stāvokli, ne ar psihiskām slimībām. Viņi nav muļķi, bet tie ir cilvēki, kuri ir piedzīvoši un izpratuši savu garīgo trūkumu, savu garīgo bankrotu. Tie ir pilnīgi pārliecināti, ka viņos nav nekā laba, un garā nabagie saprot, ka viņiem nav nekādi garīgie nopelni. Viņiem jānāk pie Dieva, kā Dievs to ir noteicis, un ka viņiem tiek pieprasīta pilnīga pazemība. Vairs nav lepnuma, nav pašpārliecinātības. Viņi nāk Dievu priekšā iztukšoti, lūdzoties Dievu laipnību, žēlstību, kuru Dievs mīļi dāvina pateicoties Jēzus mīlestībai un upurim. Lūk, tā tiek aprakstīti tie, kuriem pieder Dievu valstība. Un pamatojoties tālāk uz šo nosacījumu, seko nākošais Jēzus paziņojums. Laimīgi abēdinātie, jo viņus mierinās, jeb sveitīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Mēs zinām, ka pasauli mierinājumu cenšas sniegt dažādos veidos. Viens no tādiem ir ignorēt problēmu. Man prātā skan angļu dziesma Don't worry, be happy. Ja? Tad nepārdzīvo, es laimīgs. Pūs ignorēt nepatikšanas ir barojušas alkohola un narkotikas tirgoņas. Nerisinot problēmas, sevi apdullinot, problēmas samilst vēl vairāk un kļūst vēl ļaunāk. Alkohols, narkotikas nepalīdz, bet tikai ieved vēl lielākā nelaimē. Ir vēl kāds veids, ar kur pasauli cenšas sniegt mierinājumu. Tātad, piedāvājot bēdās mainīt, tātad mainīt bēdas ar priekiem, kuras var gūt, mainot apstākļus, pievēršoties izpriecām. Un jāsaka, mūsu marketinga kultūra cenšas cilvēku pārliecināt ar tādiem projektiem vai produktiem vai pakalpojumiem, kuri tieši patērētājiem nesīs iepriecinājumu. Kaut arī viss tie ir ļoti vajadzīgi, tomēr pārāk aizraujoties ar šiem piedāvājumiem, ar to pārspīlēšanu, jau no bērnības mēs tiekam mācīti, ka laime saistās tikai ar materiālām lietām. Postmans savu grāmatā uzjautrināsim sevi līdz nāvei raksta, ka mūsu sabiedrības trako pakaļdzīšanos īslaicīgiem priekiem, tātad viņš raksta par šiem priekiem, un viņš kritizē mediju kultūru, kam vajadzētu būt audzinošai un palīdzošai, dzīvot dzīvi ar atbildību, gan ikdienas darbos, gan izklaidēs, un izpriecās. Un tajā vietā, kur vajadzētu nosodīt slikto darbu darītāji, tiek parādīti kā varoņi. Mūsu sabiedrība piešķir lielu izvēli izklaidēji, jo tā grib atbrīvoties no sāpēm, ko rada dziļāka doma par dzīves realitātēm. Un tāpēc ausīs vienmēr jāskan skaļai muzikai, jāpārlūko internets, pat bez vajadzības, braukāt no vienas stūra uz otru. No vienas puses tur ir daudz, kas labs, vajadzīgs, bet ar tām pārmērīgi aizrojoties, notiekas klusums daudziem kļūst nepanesams. Jo tikai klusumā nāk prātā dziļākas domas, kas bieži tos izbiedē. Tāpēc klusums ir jāpārtrauc. Taču īstenībā izpriec pieviļ. Un par to senatnē Zālamans rakstīja. Mācītājs, 2. Nodaļa, 1. Pants. Es sacīju sev, nu nāc, lai es pārbaudu tevi līksmībā, izbaudi labu. Bet redzi, arī tā ir tukšība. Jēzus savukārt Lukas evaņģēlijā 6. Nodaļā, 25. Pantā sacīja, vai jums, kas tagad pēduši, jo jūs salksiet, vai jums, kas tagad smejaties, jo jūs sērosiet un raudāsiet. Tātad smējējam būs jāpiedzīvo sots par grēcīgām izpriecām. Alkohols jau šodien ir iznīcinājis daudz ģimeņu. Izpriecu mīļotāji, kā vīrieši, tā sievietes cieši no seksuāli pārnestām slimībām. Statistika ir drausmīga. Nu, pat viens jauns puika tā izklausījās muziku, ka pakļūst zem vilciena, un viņa dzīve beidzās. Tas satrauc visu Latviju. Tad tā ir, muzika ir laba lieta, bet vietā un nevietā. Tā var nest arī briesmas. Bēdz nāk tad, kad pārdzīvojam mums tu cilvēku nāvi. Bēdz nāk tad, kad mēs piedzīvojam vajāšanas. Bēdz nāk tad, kad mūsu tuviem cilvēkiem ir kāda sāpe, kāda slimība. Vai tad mēs varam būt priecīgi laimīgi? Vai tad palīdz izklaides, vai tad palīdz dzīves uzlabojumi? Kas tad iepriecina? Protams, mēs cilvēkiem sniedzam mierinājumu, nenoskumt, kā tie, kam nav cerības. Mēs aicinām cilvēkus domāt par Kunga otru nākšanu, par augšām celšanos un par jaunā satikšanās cerību. Mēs aicinām viens otru mierināt ar šiem vārdiem, runājot par zaudējumu bēdām. Jāsaka, bēdām arī vajāšanās ir savs sākums un noslēgums. Noteikts noslēgums. Un tomēr nāve ir tā, ka šodien kristieši dar laimīgs? Vai tās ir tās bēdas, par kurām šeit Jēzus runā? Tātad par kādām bēdām runā Jēzus Kalna svētrunā? Kādās bēdās mēs tiekam jau šodien iepriecināti? Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Kā jau sacīja, šis vārds bēda šeit ir ļoti stiprs vārds. Viņš vairāk ir kā sērot. Ar to tika aprakstīts mācekļu sēras, pirms viņi uzzināja par Jēzus augšumcelšanos. Šis vārds apzīmē emocionālas jūtas par kādu, kurš ir pārstājis eksistēt, bet vārds nav ierobežots tikai ar šādām skumjām. Kā mēs sapratām, konteksts, kādā ir svētruna, norāda, ka Jēzus aprakstīja sirds bēdas par grēku, kas nāk no dievbijas nožēlas. Apustuls Pāvils tās aprakstīja 2. Korintiešu vēstulē 7. Nodaļā no 9. Līdz 10. Pantam. 2. Korintiešu 7. Nodaļa no 9. Līdz 10. Pantam. Toties tagad es priecājos. Un ne tādēļ, ka jūs tikāt abēdināti, bet gan tādēļ, ka tikāt abēdināti uz atgriešanos no grēkiem. Jo jūs tikāt abēdināti pēc Dieva nolūka, lai tādējādi no mums nekāds pāridarījums jums nerastos. Jo bēdas, kas ir pēc Dieva nolūka, ved uz atgriešanos un izglābšanos, ko nenožēlo, bet pasaulīgās bēdas ved nāvē. Dieva radītā nožēla par grēku vada uz atgriešanos. Un par šādu nožēlu liecināja arī lielais dziesminieks Dāvids, 51. dziesma, 5.6. pants, 51. dziesma, 5.6. pants, jo savus pārkāpumus es zinu, un mans grēks vienmēr man priekšā. Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs, to es esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdzi mani, un šķīsts, kad tu spried man tiesu. Mēs zinām, ka arī Ībam nācās iet caur ciešanām, kas izraisīja daudz jautājumu. Dievs viņam neatbildēja. Bet ko viņš darīja? Tajā vietā viņš rādīja savu varenību, savu dabu, kas veda Ību pie sevis patiesas novērtēšanas. Arī pie grēka nožēlas. Pie bēdām par saviem grēkiem. Viņš sacīja, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī mana acis tevi skatījusi. Tāpēc atzīstu sev par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs, ko darīt? Sēdēt pīšļos un pelnos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē bēdāties. Piedzīvotā nabadzība garā, pirmajā svētība paziņojumā, vada pie grēku nožēlas. Gara nabadzība ievada debesu valstībā, bet grēku nožēla rada mierinājumu no Dieva. Nav lielāka prieka apzināties dievišķo piedošanu un mierinājumu. Un Jēkabs 4. Nodaļā no 8. Līdz 10. Pantam rakstīja, Jēkaba 4. No 8. Līdz 10. Tuvojieties Dievam. Tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgas sirdis. Esiet nelaimīgi un vaimanājiet raudiet, jūs smiekli, lai to pārvērst vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Tātad tuvošanās Dievām sākuma punkts ir šī garā nabadzība un grēku nožēla. Sveitīgi tie, kam ir bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Mēs zinām, kā lielāko dāvanu Dievs sūta savu garu, lai mūs pārliecinātu par grēku, taisnību un tiesu, par grēku tā viltībā un sarežģītībā mūs nepārliecinās nekāds iespējas. To var izdarīt tikai inteliģenta būtne, tāds, kurš pats ir svēts kā Dievs un tik zinošs kā Dievs. Dievības persona. Persona, Dievs, svētais gars. Un tas ir tas, kas mūs virza Dieva svētuma apzināšanos un mūsu galīgo grēcīgumu. Tas ir sākuma punkts garā nabadzībai un skumšanai par grēku. Mēs ieraugām sevi, kādi mēs īstenībā esam. Es nezinu, kā tas ir jums, bet paiet kādreiz laiks, un tad mēs sākam just, ka tas nebija labi, tas nebija labi. Un mēs par to skumstam un lūdzam Dievam piedošanu, un tādā veidā notiek šī mūsu svētošana. Mēs lūdzam, lai Dievs mums palīdz atbrīvoties no tā, ko Bībele sauc par grēku. No tā, ko svētais gars mums uzrādīs kā grēku. Un mēs lūdzam Dievu žālstību, laipnību, lai viņš mums piedod. Un viņš ir apsolījis, ka viņš to darīs. Un tad mēs piedzīvojam, ka viņš brīnišķā veidā glāb mūs no grēkiem ticībā uz Jēzu Kristu. Svētā gara radošais pieskārliens liek arī mums zimt no augšienes. Un te ir tā viena tā interesantākā niens šajā raksta vietā, kas varbūt nav latviski pamanām, bet grieķu pamattekstā šeit ir tas grieķu darbības vārds. Par šo bēdāšanos. Tas ir tādā tagatnes laika divdabu formā, un viņš norāda uz ilgstošu darbību. Un būtu varbūt precīzāk tulkot svētīgi, laimīgi tie, kas bēdājas, jo tie tiks iepriecināti. Tātad svētais gars sāk šo svētošanas darbību pie mums, bet viņš to turpina. Viņš mūs turpina pārliecināt par grēkiem. Un mēs līdzīgi Pāvilam cenšamies un cīnamies ar grēku, kā to apraksta vēstule romiešiem 7. Nodaļa. Mēs augam Kristus izpratnē, mēs augam viņa līdzībā. Un ja tas tā notiek, tad arī pieaug mūsu izpratni par grēku. Pieaugs izpratni par Dievišķo taisnību. Un no šīs zemes nekad nebūs tā, kad es būšu sasniedzis pašu pilnību, pašu bezgrēcību. Mēs esam ceļā uz to. Un šis punkts būs tad, kad Kristus nāks un mums dos jaunas miesas, viņš mums pagodinās. Un tad mums vairs nebūs tās iekšējās tieksmes. Mums nebūs tas, ko mēs tagad piedzīvojam bieži. Ka mēs gribam labo. Bet iznāk kaut kas cits. Par ko mums ir jāskumst. Mēs ilgojamies šodien pēc dienas, kad mēs būsim uz mūžīgiem laikiem kopā ar Dievu, svētumā, ar glābēju Jēzu Kristu. Bet kamēr mēs esam šeit, mēs turpināsimies bēdāties par mūsu grēku, cīnīsimies ar to, cīnīsimies ar tām lietām, kas skumdina kungu. Vai varam teikt, ka mēs mīlam Jēzu un tajā pašā laikā neskumd par mūsu grēkiem? Svētīgi tie, kas bēdājas, jo tie tiks iepriecināti. Interesanti, ka iepriecināt šis vārds, mierināt, arī ir, no tā arī daudz, ko var atvasināt. Viņš ir tāda, no, salikts vārds para un kaleo. Para nozīmē tuvu, un kaleo nozīmē es aicinu. Un turpat tālāk Mateja evaņģēlijā ir parādīts, ka Kristus saka, nāciet visi pie manis, jo es ko gribu darīt. Atvieglināt, sniegt mierinājumu, sniegt iepriecu. Nāciet šur pie manis visi, kas esiet bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Kungs, piedod mūsu grēkus. Viņš ir devis labu evaņģēliju vēsti mums un citiem. Un Dievs mums dod arī noteikti apsolījumu par pagodinājumu nākotnē, kad mēs būsim pilnībā atbrīvot no visu tā, ko sauc par grēku. Aprakstot šo izglābto ļaužu stāvokli, mēs šodien jau to lasījām. Atklāsums grāmatā ir teikts 7. Nodaļā 14. Pantā. Šie ir tie, kas ir nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jērā asinīs. Jā, būs jaunas debesis, būs jauna zeme, kurā mājos taisnība. Dievs šodien mūsos nes mierinājumu, iepriecinājumu cerībā. Viņš šodien mums dod Svētā Gara klātbūtni kā mierinātāju. Un Dieva mierinājums ir šī svētība, ko viņš piešķir tiem, kas bēdājas par saviem grēkiem. Un pat šodien nekas nespēja pārspēt to vislielāko un dziļāko prieku, kā paša Dieva klātbūtne, kā paša Dieva svētība. Viņa apsolījuma, viņa iepriecinājums. Kristus saka, tie tiks iepriecināti. Lūk tādu paradoksu Dievs piedāvā. Bēdāties par saviem grēkiem, piedzīvot piedošanas prieku, piedzīvot vislielāko svētību un iepriecinājumu. Svētīgi tie, kas bēdājas, jo tie tiks iepriecināti. Un tagad es gribu jautāt jums, un to jūs atbildiet katrs personīgi. Vai mēs vēlamies nākt tu Jēzum? Vai mēs vēlamies ieklausīties Dieva garu aicinājumā? Vai mēs vēlamies uzklausīt viņa pamācības, aizrādījumus? Vai mēs vēlamies pārliecināties par savu grēcīgumu? Vai mēs izjūtām skumjas par saviem grēkiem? Un ja mēs to izjūtam, tad mēs to varam šo nastu uzticēt Jēzum, izsūdzot, saņemot piedošanu, sirds šķīstīšanu, un tas būs iepriecinājums. Tas būs mierinājums, kurā līdz ar Dāvidu mēs varēsim izsaukties. Bet man paliek mans aplaimotājs, Dieva tūms. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu, to kungu, lai paustu visus viņa darbus. Āmen.
Jēzus sauc mūs visus laikos, viņa aicinājums skan, dzīves ceļā briesmu pilnā, klau viņš teica, nāc seko man. Tie, kas dzirdēja tā balsī, Galilējas jūrmalā, aicināti paklausīja, steigšus viņam sekoja. Jēzus rādā debes ceļu, kas niec dzīvi mūžīgo, Visas zemes bagātības nespēt vēzlei nopirkto. Jēzus sauc mūšīnī brīdī, viņa balsī klausīsim, mīlestībā uzticībā. Viņam vienmēr sekosim.
mūsu debesu Tēvs. Mēs pateicamies, ka mēs drīkstam Tevi tā uzrunāt. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi mūsu dzīvības uzturētājs, ka Tu esi mūsu glābējs. Mēs pateicamies par Jēzu, par Viņa upuri mūsu dēļ. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kādu atklājas Golgatas kalnā. Un šī brīdī, Kungs, mēs lūdzamies. Tu redzi katra mūsu sirdi, Tu redzi, kādu mēs esam Tavā priekšā. Piedod visu to, kas ir netaisnīgs, nešķīsts, kas Tev nepatīkams. Piedod un šķīsti mūs. Šķīsti no visu tā, kas Tev nepatīk. Un palīdz, lai mēs arī turpmāk augtu Tavā izpratnē un arī izpratnē par mūsu grēcīgumu. Un lai arī mūsos būtu patiesi skumis par slikto, par to, kādiem mums nevajadzētu būt, lai mēs augtu, lai Tu mūs varētu audzināt, lai mēs varētu iegūt arī šo piedošanas prieku, šo nožēlu, šo mieru, lai Tavā klātbūtnē mēs arī spētu nest iepriecinājumu citiem. Tā svētī mūs katru, kas esam šeit. Mēs lūdzamies arī Tēvs par tiem, kas šodien nevarēja atnākt, kas bija slimībā, neveselībā. Mēs lūdzamies arī par cilvēkiem, kas šeit Valmierā dzīvo. Mēs lūdzamies par Valmieras valdību, par mūsu Latvijas valdību. Svētī visus tā, lai mēs varētu dzīvot mierā un lai varētu arī Tavus vārdus skanēt. Mēs lūdzamies īpaši par cilvēku sirdīm atvertās tom vārdam, tom garam. Lai vēl daudzi būtu tajā pulkā, tajā neskaitāmajā pulkā, kur Tu mums rādi mūžībā. Tavs palīdzi, lai mūsu skats būtu uz to vērsts vienmēr un lai mēs ilgotos vairāk pēc Tevis. Tā svētī mūs katru. Pavada atkal mūsu tālākās gaitās ar savu mieru, savu žēlstību. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen. Dievkalpojumu noslēgsim 176. dziesmu dziedot pirmo pānu.